ekkan guli rayhon solmaydi deb o'ylabman. Ota-ona hech qachon o'lmaydi deb o'ylabman. Ota-ona ulug' zot oyda yerda ko'kda yo'q. Bu dunyodan o'tar bo'lsa tosh haykaldan foyda yo'q. Bu dunyodan o'tar bo'lsa tosh haykaldan foyda yo'q. Ko'nglim uchun jon bolam boshlaringda ko'targin. Tillaringga zavq berib doston qilib kuylagin. Tik boqmagin ko'zimga didam toshdek qotmasin. Qarab qo'ysam jon bolam u bolangdan qaytmasin. Qarab qo'ysam jon bolam u bolangdan qaytmasin. O'lganimdan so'ng mani arpa unga sotib ye. Qornim ochsa jon bolam saryog' bilan siylagin. Yon boshlasam jonim bolam par yostiqlar tashlagin. Ham yashab bu dunyodan o'tarman. To'rt oyoqli yog'och otda manzilimga yetarman. To'rt oyoqli yog'och otda manzilimga yetarman. Onam ekkan gul rayhon solmaydi deb o'ylabman. Ota-ona hech qachon o'lmaydi deb o'ylabman. Ota-ona hech qachon o'lmaydi deb o'ylabman.
Yapiyo.
Baraka toping, salomat bo'ling. Mana Umidabam ham yig'lab oldilar. Men ham yig'lab oldim.
Yomon ta'sirli qo'shiq bo'pti.
Bu zalda o'tirganlar 4500 ta odam 3 kunning ichida yig'lab ado bo'ladi-yu.
Yo'q, men bu qo'shiqni bugun etmaydilar deb o'ylardim. Kuni kecha 22 oktyabrda otamlar tug'ilgan kuni edi. Biz oilaviy yig'ildik, esladik shu narsalarni. Haqiqatdan ham inson zoti ota-onasini o'lmaydi deb o'ylaydi. Rahmat sizga.
Baraka toping.
Imron qo'shib chiqdi.